Pozitīvi vērtējams tas, ka pusfināls šoreiz notika dzīvajā izpildījumā ar skatītāju klātbūtni un divus vakarus pēc kārtas, kas pasākumu darīja daudz dzīvīgāku un dinamiskāku, tā vērtē Latvijas radio aptaujātie mūzikas eksperti. Mūzikas žurnālists Sandrs Vanzovičs uzskata, ka iespējams netik pārdomāta bija raidījuma vadītāju izvēle.
Man jau, protams, viņi patika, teiksim, izstāts ar jaunu dvesmu un tā, bet Eirovīzijas publika, manuprāt, tomēr auditorija vidējā ir krietni tomēr vairāk gados. Nu, es nezinu, vai viņi tās divas trakās DJ meitenes spēja sagremot.
Jauno pusfināla formu kā progresīvu un veiksmīgu vērtē muzikoloģi un televīzijas producente Ieva Rozentāle.
Tāds alternatīvs un daudz dzīvīgāks un emocijas vairāk, daudz arī iesaistījusies publika. Tas bija interesanti un patiešām kaut kas ļoti svaigs.
Vaicāts, kā vērtē 12 finālam izvirzītās dziesmas un vai kādai no tām ir potenciāls iepatikties starptautiskajai Eirovīzijas publikai, Sandrs Vanzovičs ir skeptisks.
Baidos, ka neviena. Būšu skeptisks un pesimistisks, bet manuprāt, Eirovīzijas dziesmai ir jābūt tādai, kas ar pirmo bliezienu tev trāpa pa galvu un tev nākamajā dienā tu no viņas netiec vaļā un nesaproti, kāpēc tev viņas skan ausīs. No šīm visām dziesmām es gan atceros dažas dziesmas arī, teiksim, varbūt šodien, ja man tā jāpiedomā, bet tā, ka man būtu kādu uzreiz paņēmums. Nu, protams, šeit ir gadījums, ka var pasniegt ar vizuālo tēlu. Nu, ja, teiksim, iekritīs kādam acīs Liens Kendī zeltnā kleita, varbūt viņš arī to dziesmu bišķiņ ilgāk paklausīsies, bet šaubos.
Arī Ieva Rozentāle vērtē, ka ekstrā spilgta un savā varā pārņemoša šogad neviena dziesma nebija, tomēr viņai ir savi favorīti, un viņa uzskata, ka visi dziedātāji, kas pusfinālos izvirzījās kā līderi, arī tiešām bija labākie.
Nu, varbūt tie spilgtākie, manuprāt, ir Per, kas ienāk ļoti brīvi, azartiski, radoši. Tad Ieva Sutugava izcēlās ļoti ar savu dzirkstošo enerģiju. Marta Ritava. Un no pirmā pusfināla iespaidu atstāja liriskais piedāvājums Samanta Tīna. Samanta to labi spēja iznest, parādīt. Tāda grupa Lava, Andra Stafecka.
Ieva Rozentāle arī nav tik skeptiska par mūsu dziedātāju izredzēm lielajā Eirovīzijā, jo ļoti daudz, kas ir atkarīgs no dažādiem blakus apstākļiem, piemēram, kopējā šī gada Eirovīzijas piedāvājuma.
Ja, piemēram, sakritīs tā, ka ir vesela rinda spēcīgu šovu, kas sacenšas savā starpā un sāk jau skatītājus nogurdināt, tad varbūt, piemēram, tāda Samanta Tīna varētu ļoti labi izcelties ar šo askēzi. Un otrādi, ja ir ļoti daudz šādas liriskās balādes, emocionālās ar brīnišķīgām dziedātājām, tad varbūt atkal tieši uzvarēs kāds šaus. Bet, nu, Latvijai šobrīd tāds spilgts šaus nav ko piedāvāt. Skatoties to mūsu Eirovīziju, es nevaru iedomāties arī tos labākos priekšnosums, kā to lielo skatuvi mūsējie varētu piepildīt.
Nacionālās Eirovīzijas atlases fināls notiks jau nākamās nedēļas nogalē 16. Februārī Ventspilī. Lielais starptautiskais pasākums savukārt risināsies maija vidū Zviedrijas pilsētā Malmē. Baiba Kušče, Latvijas radio.